I dag får vi lidt eller nogen sol, men der kommer også byer nogle steder med torden. Mellem 17 og 22 grader, varmest bliver det i de østlige egne. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
29 overfald, verbalt eller fysisk, er det overgået danske jøder siden Gaza-konflikten brød ud. Er det et udtryk for en stigende antisemitisme i Danmark, eller er det bare et udtryk for, at en lille gruppe danskere med palæstinensiske rødder er særligt aggressiv lige nu her? Det skal vi tale mere om til sidst i denne anden time af Cordua og Steno, hvor næstformanden i det jødiske samfund i Danmark, Jonathan Fischer, er gæst. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu og her, der skal vi have en debat mellem Maja Panduro, politisk ordfører for Socialdemokraterne, og gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup. Og det skal vi, fordi Socialdemokraterne for nylig lancerede en dyr kampagne, der skal trække bukserne ned på Dansk Folkeparti, som ifølge Socialdemokraterne strøger om sig med ufinansierede velfærdsløfter. Velkommen til jer begge to.
Og vi skal lige høre et klip fra kampagnen, og det kommer her.
Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan Dansk Folkeparti vil finansiere de mange forslag. Jeg vil gerne have at vide, hvad det kommer til at koste.
Ordfører.
Ja, det har jeg ikke nogen beregning på. Det vil koste rigtig mange penge. Hvornår det kan gennemføres, det har vi ikke noget bud på.
Som I kunne høre her, så fik Karen Gaardsted, som er socialdemokratisk folketingsmedlem, ikke rigtig svar på sine spørgsmål. Peter Skaarup, det er jo ikke bare Socialdemokraterne, der mener, at jeres regnestykker ikke holder. Din partifælle Mogens Camre, som er meget bekendt en af de få økonomer, der er i Dansk Folkeparti, sådan, ikke hele medlemskreds, men sådan fremtrædende Dansk Folkepartister, han sagde sidste uge at, til Børsen, at jeres økonomiske politik med jeres mange velfærdsløfter og sådan noget, ikke rigtig hænger sammen, medmindre man hæver skatterne. Så er det det, I ikke rigtig har fortalt vælgerne, at de skal hæve skatterne? Er det den vej, I skal rundt, eller hvad?
Nej, det vi jo mener i Dansk Folkeparti, det er, at vi mener, det skal være tilladt at tænke langt fremad. Når vi for eksempel skriver et partiprogram, så skal vi have lov til at tænke på, hvordan tingene kan være om 10 eller 20 eller 30 år. Når der så er forhandlinger til finanslov eller andre politiske områder, vækstplanen er for nylig gået igennem Folketinget, så er det sagen jo en anden. Så er det nu og her, så er det finansieret krone til krone. Vi har lige haft et sommergruppemøde, hvor vi har kommet med et forslag til blandt andet regeringen. 1 milliard til de ældre, 1 milliard til sygehusene og en halv milliard til politiet. I alt 2,5 milliard kroner finansieret af, at ulandsbistanden fremover bliver 0,7% af BNI i stedet for det nuværende høje niveau. Det er jo et godt tilbud, det er finansieret. Det gode spørgsmål er jo så, er der nogen, der vil støtte det?
I har jo altid hævet penge hos Ulandshjælpen, så det er jo ikke noget nyt, men hvor mange gange kan man gøre det? Men Maja Panduro, altså nu siger Peter Skaarup, alt er finansieret fra krone til krone. Altså den dag, der sad en politiker, der sagde, det er det ikke, så vil jeg ryge ned af stolen. Så altså, hvordan kan du underholde lytterne med, uden at vi skal have sådan et skænderi om, hvem der er bedst til at regne? Og vi har regnet, og vi har regnet, og det kan vi ikke blive enige om. Hvad er det konkret, hvor du siger, det kan anskueliggøres, uden at vi skal sidde og snakke om tal hele tiden, at det kan ikke lade sig gøre, det som Dansk Folkeparti lover?
Jeg synes jo faktisk, at en del af problemet i den her diskussion er, at det er jo ikke engang en diskussion om, hvem der er bedst til at regne. Fordi Peter og hans partifæller har jo ikke engang gjort sig den umage lige at hive lommeregneren frem og sige, hvad vil det her egentlig koste? Det kunne jo også høre i Kristian Thulesen Dahls svar der. Det har man ikke lavet nogen beregninger på. Og det er jo ikke fordi, jeg synes sådan set også, det er rigtig godt at have visioner og drømme om, hvordan Danmark skal se ud om 30 år. Det er vi sikkert mange, der har. Men der er bare et stykke vej derfra, Peter, og så til eksempelvis den ældre pjæse, som I jo går rundt og deler ud rundt på markeder og torve med nogle meget, meget konkrete forslag. Der er Kristian Thulesen Dahl på bagsiden, og der står, det vil vi gøre for gamle Danmark. Der står ikke nogen steder, at det er om 30 år. Og problemet er jo, at nogle af forslagene er sådan ret ukonkrete og svære at regne på, men bare de fem forslag, som man så kan regne på, eksempelvis al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis. Det koster i sig selv 1,1 milliard. Så var den brugt. I alt så er der forslag her for mindst 8 milliarder kroner. Og det, som jeg sådan helt stilfærdigt beder om, er jo egentlig bare, at I lige gør den umage og regne på de ting, som I foreslår, og svare på det simple spørgsmål, hvor er pengene? Fordi det er jo særlig relevant, når I insisterer på at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Og vi ved, at han vil have nulvækst.
Peter Skorup, I har åbnet gaveboden for, ifølge Socialdemokraterne, for 170 milliarder kroner.
Ja, altså når jeg nu hører det, Maja Panduro siger her, så forstår jeg jo egentlig ikke grunden til, at et parti, endda et regeringsparti, der besidder statsministerposten, ikke fremkommer med sine egne gode forslag, sine egne tiltag, overholder sine egne valgløfter, det kunne man jo starte med, i stedet for at kaste grus imod andre partier. Altså, det er jo en amerikanisering af dansk politik, som er helt uhørt, synes jeg.
Men Peter, jeg kan ikke politik, jeg stiller et relativt simpelt spørgsmål.
Det færdigt, så ser man jo ofte til sidst, når alt andet ikke fungerer, så kommer man så med en skidsbane ud over modstanderen.
Peter Skorp, jeg synes, det var et meget klart spørgsmål, Maja Panduro stillede, så jeg behøver ikke en analyse af amerikansk valgkampteknik.
Nu
er
jeg så også afbrudt.
Ja, fordi nu vil jeg have svar på okay. Maja Panduros spørgsmål.
Vi er, jeg tror hverken vi er dårlige eller bedre til at regne, end Socialdemokraterne er, eller regeringen er. Men hvis vi nu tager et eksempel på regnekunsten. Vi har i vores arbejdsprogram skrevet, at vi gerne vil have en renoveret kloaknettet. Vi synes, det er godt, at kloaknettet er i en stand, som vi skriver, sådan at vores grundvand kan blive bevaret rent.
Er der nogen, der er imod det?
Er der nogen, der er imod det? Nej, det sådan skulle man ikke mene. Det har Socialdemokraterne og regeringen så fundet ud af, eller regnet på, og fundet ud af, nu har Dansk Folkeparti udskrevet en regning på 33 milliarder kroner, fordi vores kloaknet skal være i en bedre forfatning end i dag. Altså for mig at se, er der jo ikke nogen, der er modstander af, at kloaknettet skal være i en ordentlig forfatning. Men derfra så til at sige, at Dansk Folkeparti foreslår i morgen, at nu skal vi sætte 33 millioner kroner af til det, og hvad er de beregninger, der så er lavet, hvis man nu forudsatte, at man vil gøre det? Hvad er de så lavet ud fra? Jamen, det er en halv af fire side, man har fået over fra Finansministeriet, og Miljøministeriet tror jeg også er bidraget. Altså, sagen er, det er ren utopi at forestille sig, at nogen kunne foreslå, at man skulle bruge 33 milliarder kroner nu og her, på at renovere kloaknettet.
Der er ingen,
vi vil alle sammen
have
et godt kloaknet, men ikke bruge 33 milliarder på det.
Peter Skorp, vi skal jo ikke fortabe os i den store, smukke kloakvision. Altså, jeg vil gerne have mig på lue spurgt, altså om gratis transport til pensionister.
Men jeg vil også smadre gerne spørge til det med kloakkerne.
Hvis vi skal gå ind i de her beregninger, som sagt, jeg synes det. Altså, jeg forstår ikke, at man ikke bruger sin tid på at fremhæve sin egen politik. Men hvis vi nu tager pensionisterne, jamen det er jo en kendt sag, at Dansk Folkeparti vil gerne gøre mere for vores pensionister.
Det vil mange,
da Dansk Folkeparti havde mulighed for at påvirke den tidligere VK-regering, der sad i 10 år, hvor vi øvrigt førte den ansvarlige kurs, vi finansierede de forslag, vi kom med, der gennemførte vi den såkaldte ældrecheck. Den er blevet udbygget heldigvis igennem tiden, så de svagstillede ældre får noget mere om året, end de kunne tidligere. Det vil vi da gerne udbygge yderligere. Vi vil da også gerne, hvis vi får mulighed for det, give mulighed for, at ældre kan transportere sig selv gratis i den kollektive trafik, eller i hvert fald på nogle tidspunkter kan det. Det er der også nogle kommuner, der arbejder med sådan nogle modeller. Men det betyder ikke, at vi gør det i morgen, og vi nødvendigvis skal svare en regning i morgen. Men når vi kommer til en finanslovsforhandling, som vi måske kommer til nu her, og det er derfor, vi har lavet en beregning, finansieret krone til krone med nogle forslag, så har vi vores gode penge, vi finansierer det ved. Det kan være ulandsbistanden, det kan være de meget høje udgifter, der er til udlændinge i øjeblikket, hvor man kunne starte med at begrænse antallet af asylansøgere og familiesammenførte. Det var måske en idé for regeringen at kigge på det. Der er masser af gode finansieringsmuligheder, men det er det korte sigt, vi skal finansiere. Det er jo ikke om 30 år, der ved vi ikke, hvordan verden hænger sammen.
Maja Panduro, er der ikke noget rigtigt det, Peter Skaarup siger, om at I simpelthen læser deres forslag som en vis herre og læser Bibelen, og så har I sat drengedrengene over i Finansministeriet til at få det et worst case scenario ud, som er skrækindjagende, og hvor forudsætningerne er, at de simpelthen vil slå bunden ud af statskassen, og de fosser ud. Ikke? Altså, de laver et skræmmebillede. Det er simpelthen en del af valgkampen, at det er en skræmmekampagne, som skal få afskrække alle de vælger, I har tabt Dansk Folkeparti, om at komme tilbage til jer, den sikre havn. Er det ikke det, I er ude på?
Tværtimod. Faktisk, så altså, man kan gå ind på hjemmesiden, som hedder hvorerpengene.dk, og se, hvordan vi har spurgt på hvert enkelt af de 115 forslag. Peter fremhæver selv kloaksaneringen. Der har vi spurgt, hvad vil det koste at lave den her sanering, som det er, Dansk Folkeparti foreslår. Så har vi fået at vide, at hvis man vil lave den fuldkommen grundlæggende sanering af hele kloaksystemet, så vil det koste ikke 33 milliarder, men 330 milliarder. Så har vi sagt, okay, vi vil gerne anlægge meget konservativ skøn. Vi har sådan set ikke noget behov for at overdrive, fordi der er så rigeligt med forslag. Derfor har vi sagt, okay, vi tager en tiende del af den udgift, 33 milliarder kroner. Men det er sådan set ikke, altså for min skyld behøver det ikke at blive en diskussion om tal, eller hvem der er bedre eller dårligt til at regne, for jeg tror egentlig, det er rigtigt nok, hvad Peter han nu siger, at formentlig er Dansk Folkeparti ikke bedre eller dårligere til at regne, end jeg er, eller alle mulige andre. Det, som generer mig, er jo, at I ikke engang har regnet på det. Og derfor, hvis I har nogle problemer med nogle af de beregninger, som ikke jeg, men økonomer i ministerierne har lavet, så kan I jo bare selv lægge en beregning frem. Så kan I jo bare selv komme, men det er jo i virkeligheden det, jeg beder om. Regn på jeres forslag, fortæl os, hvad det vil koste, og fortæl os så, hvordan I prioriterer det. Fordi det er jo nemt nok, det gjorde jeg også, da jeg var lille, når Fætter BR-kataloget kom op til jul, så sad jeg også og satte kryds ved næsten alle tingene, fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det er næsten alt sammen, det kunne være dejligt. Men politik bliver jo først rigtig interessant, når man skal prioritere, hvad man allerhelst vil. Peter Skaarup, det er jo for nemt at sige, at man vil have det hele.
Peter Skaarup, I er simpelthen, når I laver politik, så er det sådan, I kommer med en ønskeliste, og det er sådan set det.
Jamen altså, i et arbejdsprogram, vi har et arbejdsprogram, som man kan læse, og der kan man finde rigtig mange gode idéer, rigtig mange gode forslag.
Altså, det er jo ligesom,
hvis nu bliver vi familien derhjemme, det er jo ligesom familien derhjemme, der sidder ved middagsbordet, sidder og snakker sammen om, at ja, det kunne jo godt være, det kunne være rigtig dejligt at have et hus ved vandet. Det koster måske lige 10 millioner, og det har familien ikke råd til, men det kunne da være dejligt en gang. Og det kunne da også være, det lykkes en gang for familien. Og komme til at bo i vandet.
Men er det ikke noget, I sådan stiller krav om lidt?
Det er jo ikke noget, vi stiller krav om.
Det er noget, regeringen ikke kan levere, men når I kommer til, så skal vi bare se.
Så siger vi, okay, i år skal vi prøve at dosere de ønsker, vi har, ud fra, hvor mange midler har vi til rådighed. Hvor mange penge kan vi selv finde? Hvor mange penge kan regeringen finde? Og ud fra det, så finder vi en fornuftig løsning. Det var det, vi gjorde i 10 år. Blandt andet forhøjede vi ældrechecken. Og vi etablerede ældrechecken i sin tid, og finansierede det overfor, det vil vi da gøre igen. Altså, det er jo den måde, man arbejder med politik på. Men når vi siger, for eksempel, fandt jeg også lige her, at det er jo det af Socialdemokraternes hovedhjørnesten, at vi bruger 13 milliarder kroner til at finansiere et fibernet i hele landet.
Det er noget med internet og sådan noget.
Ja, og det er sådan set
ud til Jensen ude ved, ja, hvor kravene vinder, ja.
Det vi har foreslået, det er, at det offentlige skal støtte udbredelsen i nogle yderområder omkring de her ting.
Nej, det jeg har foreslået og helt konkret skriver, det er, at det skal være i hele landet. Så kan det godt være, at jeg har ombestemt jer, og nu mener, at det kun skal være i yderområder.
Okay,
men så er der tale om ny politik fra Dansk Folkeparti, og så er det, der er interessant at få på bordet, så kunne I måske fremlægge nogle beregninger på det.
Vi kan hverken finde et gammelt læserbrev eller en formulering i et program nogle steder, lige præcis som det, du siger. Men uanset
det kan jeg, ikke, men ja, det kan vi så tage bagefter. Men så lad os tage noget, du selv har foreslået,
Peter. Der er ikke nogen, der mener, at vi kan bruge 13 milliarder kroner i morgen på at få et fibernet. At der er nogen, der mener, at dækningen skal være bedre i yderområderne, og vi skal presse teleselskaberne til det, og vi også har diskuteret det i vækstforhandlingerne. Det er realistisk nu her.
Det er vi jo mange, der gerne vil. Ja. Og det er jo bare, altså, vi var også mange sikkert, der som børn gerne ville have, alle tingene i Fætter BR kataloget til jul. Det er bare for nemt.
Jo, men det er så Maja Padur, du lærte jo så også allerede som barn, at det fik du ikke.
Ja.
Men Maja Padur, nu er der bare
så ikke lige sige. I virkeligheden, så drejer det sig om.
Han så jeres kampagne. Og det, han gjorde, det var, han pillede en 10-15 forslag ud og skrev på sin Facebook. Han kunne da ikke forstå, hvorfor Socialdemokraterne er modstandere, og hvorfor de bekæmper de her ting. Det var ren. Mange af tingene var noget, Socialdemokraterne burde have gennemført, mens de sad i regeringen.
Det er jo noget af det, der er humlen i det her, Peter.
Okay.
Fordi der er jo masser af jeres, der er absolut også en del af jeres forslag, som jeg er meget uenig i. Men der er jo masser af forslagene, som jeg synes er virkelig sympatiske.
Så ser jeg,
og jeg forstår også godt, hvis mange danskere, når du eksempelvis deler din ældre pjæse ud, gaden, at de tænker, det ser vel nok sympatisk ud. Jeg synes bare ikke, det er fair, at du glemmer at fortælle dem, at det her betragter du faktisk selv som så urealistisk. Du sagde lige nu, at det svarer til, når man sidder derhjemme og drømmer om, at man måske engang kan få et hus ved vandet. At du har ikke engang givet at regne på det. Du har ikke engang lavet prioriteringen. Hvad for noget er det, der skal gennemføres først, hvis du får mulighed for det?
Har I regnet jeres principprogram igennem?
Jeg synes, det er fornemt. Det her er ikke noget principprogram. Det er en pjece, du går rundt og deler ud til folk. Jeg har et læserbrev, du har skrevet om, at du ønsker akkumuleret straf. Det vil koste 10,8 milliarder kroner, har Justitsministeriet.
Jeg skal lige høre, hvad er
akkumuleret
straf? Hvad er akkumuleret straf for noget, Peter Skov? Er det sådan noget med three strikes and you're out? Altså sådan noget med, at man smider folk i brummen? Det vil sige, hvis de har begået 5 slags ulovligheder, så i stedet for at få rabat, når der skal være strafudmåling, så skal de have ind og sidde i 30-40 år? Eller?
Ja, det handler om, at hvis man begår en række indbrud, det har vi jo desværre nogen, der gør
det er
meget
fedt,
i Danmark,
ja.
Så skal man ikke have rabat, som man får i dag. Så skal man have den straf, det koster for hvert enkelt indbrud. Og det betyder selvfølgelig, at nogle af for eksempel de østeuropæiske kriminelle, der laver turnéer af indbrud i Danmark.
De bliver gamle mænd, før de kommer ud.
De kommer til at sidde længere i fængsel, eller allerhelst sidde hjemme i deres eget landsfængsel.
Der vil jeg lige koble dig til hjælp, for det kommer ikke til at koste noget. Du har jo selv foreslået, at de der bander, de skal bare spæres ind i en eller anden gymnastiksal, så kan de få en pakke katmad og slås om det. Det koster ikke noget. Der kan være 30 der for de samme penge, som de får en selv værd.
men jeg vil godt lige... Jeg tror, der sidder en enkelt eller to lytter derude og siger, det er alligevel godt, Sørens, at Maja Padur sidder og angriber Peter Skaarup for at komme med sit visionskatalog, som han godt nok ikke har nogen finansiering på. Jeg kan da huske, der var en gang, hvor Socialdemokraterne gik til valg med også et visionskatalog, der hed Færre løsninger, eller hvad det var.
Færre 12 minutter.
Og der havde man også meget svært ved at finansiere det. Altså, da I var i opposition, og det er jo det, Dansk Folkeparti er nu, der havde I jo også sådan en masse forslag, blandt andet det her med at alle ældre skulle komme i bad hver dag og så videre. Og det er jo det også på Peter Skaarups ønskeliste. Lad os kalde det. Kaster du ikke med sten, når du selv bor i glashus? Det tror jeg, der er mange, der spørger sig selv om. Hvordan kan I... Er det ikke fair nok, når man er opposition, at man kommer med alle sine forslag, når man ikke selv har ansvaret for at finde finansiering?
Og det er også et fair nok spørgsmål. Jeg forsøger egentlig ikke at kaste med sten. Jeg forsøger at spørge, hvordan vi finansierer det. Vi regnede på de ting, som vi ønskede. Det gør vi i dag, men det gjorde vi også, da vi var i opposition. Og vi kom også med finansieringsforslag. Hvis du nu nævner I selv både 12 minutter og færre løsning, og det har vi jo absolut diskuteret rigtig meget og måttet høre rigtig meget for.
Og men I har selv erkendt det ikke holdt?
I al stilfærdighed, de 12 minutter, det var et finansieringsforslag. Det var jo ikke sådan noget, folk de løb jublende ud i gaderne over.
Men regnemetoderne, det lavede I om på, da I fik jeres egen mand i Finansministeriet. Så regner man efter normalt.
De 12 minutter var et finansieringsforslag. Betalingsringen, som vi også har måttet høre meget for, skulle have været et løftebrud. Det var et finansieringsforslag. Det var sådan nogle ting, som der ikke var 90 mandater for efter valget. Det er jo den politiske virkelighed nogle gange. Men vi havde finansieret vores ting. Det er så ikke altid, man kan få flertal for det. Men Dansk Folkeparti har jo hverken finansieret det, eller sågar lige trukket regnemaskinen frem. Og det er egentlig bare, altså vi ved jo, altså jeg ved, at Kristian Thulesen Dahl har en længere uddannelse inden for økonomi. Vi kender ham som manden, der står derovre foran glasdøren i Finansministeriet med alle de gule lapper. Jeg tror faktisk godt, I kan. Og derfor så beder jeg jo egentlig bare om, at I gør det.
I regner i tulliarder, hvor den gamle, eller hvor SF'erne regnede i villiarder. Det er jo sådan set det. Er det sådan, det hænger sammen, Peter Skaarup?
Nej, jeg tror hverken, det handler om milliarder eller tulliarder. Det handler bare om god gammeldags sund fornuft. vælgerne har stemt sådan, at Socialdemokraterne har regeringsmagten nu. I kan jo bare gennemføre de løfter, I selv er fremkommet med. Jeg tror i virkeligheden, det er der, Jarl Kordua har en pointe. Altså, hvem kommer an her med kritik af andre partier for deres forslag, der mangler finansiering og ikke kan blive gennemført? Det gør den regering, som har begået i vellevis af løftebrud, siden den trådte til. Den har ikke gennemført sin egen politik, og det har vælgerne straffet den for. Og så kommer man desperat og klander andre partier, der ikke sidder i regeringen, for ikke at gennemføre den politik, og ikke kunne gennemføre den politik,
ikke
de mener.
Ikke altså, det hænger slet ikke sammen. Jeg spørger bare, hvordan, altså, hvor er dit regnestykke? Hvad vil du helst?
Jeg har lige
prøvet er de her 115 forslag
okay.
til 170 milliarder, hvad skal gennemføres først? Hvad skal så gennemføres
jeg vil så
som nummer
sige
to?
Til altså, jeg tror, at lytterne er klar over, at I ikke bliver enige om det her. Men så må vi jo prøve at kigge lidt på fremtiden. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu jeg har dig, Peter Skaarup. I har jo et vist værdifællesskab med Socialistisk Folkeparti. Og det lægger ikke skjul på nu. Det er jo faktisk en nyere populistisk alliance i dansk politik. Og er der noget, der ligger jer på sinde, så må det vel egentlig være, at der er mange, mange, mange flere mennesker end antaget, der er kommet stærkt i klemme på grund af, altså de er røget ud af dagpengesystemet. Vi regner med, at der kommer op mod 60.000 mennesker, der får dette meget alvorlige økonomiske problem. Det vil SF gerne prøve at løse for dem. Ikke underligt. De har ikke den store indflydelse. Det kunne I jo.
De sidder ikke regering mere.
Nej, men de har temmelig, og de har ikke ret meget indflydelse, men I har rigtig mange mandater, og det er da lige noget, som I burde tage af, er det?
Jo, lige
og
præcis.
Det koster meget flere penge end hele Fed og BR-kataloget, ikke?
Ja, og det eneste i din indledning her, jeg ikke måske vil skrive under på, det var, at du kaldte SF og DF for populistiske. Det anser jeg ikke specielt de to partier for, men det er en anden diskussion.
Okay, men lige på det, men altså, hvis jeg, der sidder faktisk nok en del mennesker derude og meget, meget bekymret over det.
Var det ikke jer, der gik med til at lave en dagpengereform mod at få nogle tykke toller til at stille op nede ved grænsen? Var det ikke jeres pris for det nu?
Altså, det var det ikke. Dagpengereform ligger lidt længere tilbage end en efterlønsdiskussion, men uanset det, så står vi ved, at vi var med til det dengang. Og det er så også et ansvar, vi har for at prøve at justere reformen, sådan at den holder til nutiden. Og problemet har jo været i de seneste år også, som det har været situationen, at de forudsigelser, man havde omkring dagpengereformen, altså der vil komme flere i arbejde, væksten ville komme i gang. Det var jo på det tidspunkt, man talte om, at man kunne vende udviklingen. Det er jo ikke sket. Altså, det
Peter Skaarup,
er, det er,
kan du
det
så sidde her og sige, altså det ville jo være en perfekt mulighed for at suge endnu flere vælgere ud af Socialdemokraterne, ved at sige, vi går sammen med SF, og vi vil gerne sørge for at sige, vi tog fejl dengang. Det her, det var ikke den rigtige løsning.
Ja,
vi kan ikke stå inden for, at 60.000 mennesker har mistet retten til dagpenge og må gå fra hus og hjem.
Vi er fuldstændig enige med SF i, at man kan ikke skubbe den her diskussion ind under gulvtæppet, ligesom regeringen vil og har nedsat.
Hvad siger Maja Panduro til det? Nu sidder du her og tager vælger til Peter Skaarup, fordi det er jo mange socialdemokratiske vælger. Fagbevægelsen har det ikke ret godt med det her. Og Helle Thorning har lige fået ugens fidusbamse i Kordua Steno for at sige, det bliver der ikke lavet om på.
Jeg er glad for, at Peter han, her erkender, at Dansk Folkeparti jo i modsætning til Socialdemokratiet var med til at lave den her reform. Men det er jo ikke gjort med det, fordi det var jo sådan set jer, der fandt på det. Det var jo Kristian Thulesen Dahl, der gik ind af glasdøren over i
Finansministeriet. Men det er så dem, der også sagde, gerne vil lave om det, på det og sige, at vi tog fejl.
Jeg vil sådan ønske, at Kristian Thulesen Dahl ikke havde foreslået det her. Ja, og så er det sørme pludselig meget nemt at være dig og foreslå alt muligt, som er stik modsat det, som I selv har både foreslået og efterfølgende lagt stemmer til. Og gennemført.
Hvis vi nu er blevet klogere på grund af udviklingen.
Ja, jeg synes, det er meget smart, og det er selvfølgelig glædeligt, hvis du er blevet klogere. Men sandheden er jo, at de ledighedsfremskrivninger, der har været, de tal, der var for beskæftigelsen, det var jo lige præcis de... Altså, det har sådan set ikke ændret sig. Der er ikke noget, der er lavet om der. Vi stod dengang nede. Jeg kan huske, jeg var en af dem.
Jamen, Maja, jeg var en af dem, der stod nede i salen. Vi snakker om nutiden. Og jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke i, at Margrethe Vestager stod også fuldstændig iskoldt afviste, at det her det var et problem, og sagde, ja, men nu går det jo fremad, og arbejdsløsheden falder. Men, men altså, selvom arbejdsløsheden falder, så er der altså 60.000 mennesker, der står til at ryge ud af det her.
Det er da et enormt problem for
Socialdemokraterne.
Jeg kunne ikke drømme om at afvise, at det her er et problem for de mennesker, som er ramt arbejdsløshed. Det er rigtig, rigtig hårdt at være arbejdsløs i Danmark.
Ja.
Derfor er jeg egentlig også glad for, at vi har haft mulighed for, og det har vi jo gjort, egentlig sådan...
Så må du jo sige, at din statsminister må komme op med nogle penge sammen med Peter Skov.
Må jeg lige svare?
Ja, ja.
Det vi har kunnet gøre, har jo så været, at vi har afbødet konsekvenserne af den meget voldsomme reform med en meget brutal indfasning, som Peter var med til at finde på og med til at indføre. Vi har udskudt, hvornår den skulle træde i kraft.
Så er det de radikale, der sidder regeringen med jer.
Ja, og efterfølgende så har vi indført både arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesydelse, som sikrer, at de mennesker, som så ikke længere har ret til dagpenge, de har en forsørgelse frem for at stå uden noget som helst, sådan som de ville have gjort, hvis det havde været jeres reform, der var blevet gennemført. Jeg ville have ønsket, at Kristian Thulesen Dahl ikke havde foreslået det dengang. Jeg ville have ønsket, at I ikke stemte det igennem. Men det gjorde I, og nu står vi med den reform. Vi har så faktisk lykkedes med at afbøde konsekvenserne. Det er jeg glad for. Er det ens betydende med, at alt er godt, og vi er i mål overhovedet ikke, og derfor så knokler vi jo videre for at sikre, at der er arbejde at få til de mennesker, der mangler et arbejde. Det er måske det aller vigtigste for dem.
Og lige, jeg har lige en, inden du får ordet og får lov til en afsluttende kommentar, Peter Skov, så har jeg en forudsigelse, at hvis nu, og det er jo ikke sikkert, at vi får en ny regering, eller bliver blå, og Dansk Folkeparti er et støtteparti, måske med i regering, så er det min forudsigelse, at Dansk Folkeparti endnu en gang ændrer synspunkt. Hvorimod Socialdemokraterne, som i øjeblikket ikke vil gøre noget, men som anerkender problemet, vil ændre synspunkt og sige, nu skal der gøres et eller andet.
Ja.
Så jeg tror, at begge de to mennesker, vi har siden her, de ændrer synspunkt.
Det dyreste synspunkt sidder altid
hvis vi får et regeringsskifte. Men lad os nu se, Peter Skov, du skal lov til en afsluttende kommentar.
Jamen, jeg vil bare lige sige kort, at det var ikke nok, som Maja Panduro sagde, at man lavede en indfasning, der var lidt anderledes end den oprindelige reform. Men det var jo en meget, meget kort periode, man udskød dagpengereformen med. Vi foreslog så, at man udskød den yderligere, set i lyset af, at arbejdsløsheden var tårnhøj. Og det er den jo stadigvæk, selvom det ser lidt bedre ud nu her. Det vil
historisk er den ikke tårnhøj. Det er faktisk noget sludder, Peter Skov.
Nej, det er den ikke.
Nej, altså... Det vil jeg sige, det er den i forhold til de mange, der jo ikke tæller med i arbejdsløshedsstatistikkerne, men er parkeret udenfor. Men nu, det er en lang diskussion.
Men når vi snakker om arbejdsløshed, man kan jo altid sidde og sige, at arbejdsløsheden er faldet, den er stille en lille smule. Men dem, der har mistet deres job og er røget ud af dagpengesystemet,
lige præcis.
De har meget,
det er
meget, meget svært ved at komme ind
60,
igen.
Og det er de op til de 60.000, vi taler om nu. Og der sidder Maja Panduro i et regeringsparti. Socialdemokraterne har regeringsmagten. Så gælder det om at lave noget, for eksempel baseret på, hvordan konjunkturen er, der udskyder de her konsekvenser, som er meget alvorlige.
Maja Panduro, skulle du ikke gå op til din statsminister og sige, vi tog fejl? Sammen med Mette Frederiksen og de andre, altså i at se jeres egne tidligere kernevælgere i øjnene og sige, det her det går.
Men vi tog ikke fejl. Da man indførte det her, der sagde vi jo, det var for voldsomt, og det var for brutal en indfasning. Derfor er jeg også glad for, at vi har kunnet lempe indfasning. Det kan godt være, Peter siger, at det betyder ikke noget. Jeg tror, det betyder ret meget for de mennesker, der så trods alt nu har en forsørgelse, og som ellers ikke ville have haft
jamen,
det.
Du kan ikke gøre
og
noget
så er det jo fuldstændig rigtigt, som du sagde, at det allervigtigste, vi gør for dem, det er jo at sikre, at der er en vej tilbage til arbejdsmarkedet. Der er jeg glad for, at vi lige har reformeret beskæftigelsessystemet, gjort op med det Claus Hjortske system, som man havde fået bygget op, sådan så at folk rent faktisk har mulighed for at dygtiggøre sig, mens de er arbejdsløse. Og oven i købet har en forsørgelse
til. Tak til Maja Panduro, og tak til Peter Skov.
Vi skal tage en halv time mere.
Det gør vi.
I kommer bare en anden god gang. Tak for nu. Tak til nu. Vi skal videre til noget andet. Torben Steno.
Det skal vi. Altså, fordi den her tilsyneladende uendelige konflikt imellem Israel og palæstinenserne i de besatte områder, den har jo altså sat sit præg også på den danske debat, og den har også set ud til at stedkomme en markant stigning af verbale og korporlige overfald mod danske jøder. Så er spørgsmålet, om det er et udtryk for en generel stigning i antisemitismen her i vores engang så fredelige lille land, eller er det bare et udtryk for et øjebliksbillede, hvor der er en mindre gruppe af rabiate danske palæstinenser, der benytter sig af chancen til at trække Gaza-konflikten ind og udleve den på dansk jord. Og det vil vi altså gerne tale meget mere om her i den sidste halve time af Cordua Steno, hvor vi har nu fået besøg af næstformand for det jødiske samfund i Danmark, Jonathan Fischer. Velkommen til.
Tak.
Jonathan Fischer, vi skal lige omkring det her med det jødiske samfund. Er der noget med, at det er det, man i gamle dage, og måske bare for en års tid siden, kaldte for mosaisk trosamfund?
Det er korrekt. Det hed tidligere det mosaiske trosamfund.
Og det vil sige, at mosaisk, det er noget med Moseloven, og det er jo det, man har i jødedommen, så det er det, det mosaiske kommer fra.
Det har været svært for mange at forstå, og derfor har vi også taget beslutning om at kalde det det jødiske samfund.
Så det vil sige, I er ikke en politisk bevægelse, I er et religiøst samfund?
Det er korrekt.
Godt. Så det er på plads, og du er så næstformand, og det er også jer, der faktisk har rejst debatten, forstået på den måde, at, og det nævnte vi tidligere i indledningen af timen her, at I har registreret i, siden Gaza-konflikten startede, der er registreret 29 episoder af verbal eller voldelig karakter over for danske jøder. Kan du prøve at forklare, hvordan I registrerer de her, og om det er meget eller lidt, eller hvor meget?
Selvfølgelig. Det er sådan, at vi for 2 år siden prøvede at lave en mere systematisk redegørelse og indsamling af data omkring de ting, der sker. Fordi det er ikke noget, der er opstået her nu under den opblussende konflikt mellem Israel og Hamas. Det er noget, vi har kendt til, siden jeg så langt tilbage, jeg kan huske. Men vi ved også, at det, at jeg kan huske, og jeg følte en gang, for det betyder ikke så meget, så derfor har vi brug for at registrere det. Så vi opfordrer folk i vores lille samfund til at henvende sig til AQUA, som er vores afdeling for kortlægning og vidensdeling af antisemitiske hændelser. Så vi dels har mulighed for at registrere det, men så vi også har mulighed for at bistå dem, hvis de har brug for hjælp med, det kunne være til at gå til politiet, hvis de er traumatiseret og har brug for hjælp, hvis der er noget juridisk assistance. Men det, vi står i hvert fald ved deres side, når de oplever ubehageligheder, der har antisemitisk karakter.
Men 29 episoder, det er jo ikke alt, der er sådan, får traumatiske spor hos jeres medlemmer. Jeg skulle lige høre, hvor mange medlemmer har det jødiske samfund i Danmark? Hvor mange mennesker taler vi om?
Der er, små 2.000 medlemmer af det jødiske samfund i Danmark.
Plus, så
det
er et relativt, der er jo altså en hel del jøder, som ikke er medlem af
det, er korrekt.
Det jødiske trosamfund også.
Vi estimerer, at der er omkring, det er sådan lidt frem og tilbage, men mellem 6.000 og 7.000 jøder i hele Danmark, hvor størstedelen af dem er koncentreret i København.
Men de jøder, som oplever de her ting, er det folk, der på en eller anden led skilter med, at de er jøder? Eller, fordi man kan jo ikke se på alle mennesker, at de er jøder, meget bekendt.
Nej, det er rigtigt. Og det, vi ser også, at når folk giver udtryk for, i form af, at de bærer en kalot eller en davidsstjerne, så øger det risikoen for, at de bliver udsat for noget ubehageligt. Vi ser det. Vi ser ofte en stigning i forbindelse med vores helligdag.
Hvornår har I hvad er jeres helligdag?
Jamen, de ligger rundt omkring på året.
Men når det er sådan noget Yom Kippur, og hvad det hedder?
Blandt andet, ja. Og når vi så har de her helligdage, og der er flere mennesker, som kommer til synagogen, og går fra synagogen, og bærer kalot og davidsstjerne og sådan, så ser vi også en stigning af de hændelser, som vi registrerer.
Men hvis du nu tager de 29 overfald, som har været registreret under Gaza-konflikten. Ja. Nogle af dem er verbale, nogle af dem. Kan du ikke prøve at forklare altså de groveste af dem?
Ja.
Hvad går de ud på?
De groveste, vi har set indtil videre, det går ud på, det er sådan, hvor det går hen og bliver fysisk. Hvor der er nogen, der bliver spyttet på, eller hvor der er nogen, der har...
Det var buspassageren, som også har været i TV2-nyhederne.
Præcis, ikke? Og hvor der også er nogen, der har prøvet at fratage eller frarøve en person, vedkommens davidsstjerne, som vedkommende havde om halsen. Vi har også set folk, der løber forbi og banker folks hat af og prøver at stjæle deres kalotter. Jeres egen kollega var udsat for det, da I lavede et socialt eksperiment her på Nørrebro.
I tirsdags?
I tirsdags, ja, hvor Asger Juhl gik ned ad Nørrebro.
Men det er et bevidst eksperiment, altså han udfører ikke ved at gå på Nørrebro med en kalot. Det er så, hvad det er. Det er slemt nok. Men det, jeg egentlig efterlyser, det er jo ligesom de her ting, som sker i det skjulte, ikke? Altså, som ikke får noget
at vide. Men for mig så er det faktisk, det er det samme, der sker. Det er fra en udefrakommende, der ikke kender Asger Juhl, eller en jøde, der bærer kalot, der er det symbolet på, at jeg er jøde. Det er, at jeg har kalot på. Så det er i virkeligheden ligegyldigt, hvem der gør det. Og det, ja, og det som der ofte er folk, der siger, det er, at jamen, det er jo en provokation. Man ved jo, at man skal lade være med at gå på Nørrebro med en kalot. Og det er det, som vi anfægter. Det synes vi er et grundlæggende problem, at man ikke kan vise i det offentlige rum, at man er jøde.
Det har jeg absolut heller ikke noget at indvende imod. Men er det så ikke sådan, at hovedparten af de overfald og episoder, der er registreret, de udspiller sig på Nørrebro? Er det sådan? Fordi det, der er interessant ved det her, det er jo at sige, at der er en stigende antisemitisme, eller er det den hårde kerne af danskere med en palæstinensisk baggrund, som har et ret afgørende ord, skulle have sagt, på det ydre Nørrebro? Er det der, fordi der er jo ikke sket ret meget i Jylland, vel?
For det første må jeg sige, at vi kan ikke påvise med de hændelser, vi har, at der er kommet mere antisemitisme i Danmark. Det er ikke det, vi hævder. Vi hævder, at der er en stigning af antisemitiske hændelser, som vi har registreret. Og det er vigtigt at sige, så det er ikke fordi, vi siger, at Danmark er blevet mere antisemitisk efter krigen mellem Israel og Hamas. Det er ikke det, vi siger. Vi har også set episoder uden for Nørrebro. Det er klart, at som Asger Juhl også fik at mærke, at hvis man går på Nørrebro, så er risikoen større.
Der bor jo mange araber, det ved vi.
Ja, og det er folk drager ofte en parallel fra krigen mellem Israel og Hamas, og drager det hertil. Og det, vi ved, at selvfølgelig der er en konsekvens, når der er uroligheder i Mellemøsten, så har det ofte en effekt på jøder rundt omkring i verden. Og i den forbindelse, det var det, I indledte med, men det er også bare meget vigtigt for os at sige, at det er også en af de ting, vi anfægter. Det er vigtigt, at vi laver en skildring mellem Israel, som staten Israel, en jødisk stat, og det at være jøde i Danmark eller Europa.
Og det fører mig til at spørge, har det jødiske samfund et synspunkt på Gaza-konflikten?
Vi ønsker som sådan ikke at gå ind
har
i den debat.
Der
Jamen, vi har ikke en politik. Der er folk i det jødiske samfund, som individuelle jøder, der ligesom alle andre danskere, sikkert har en holdning til, hvad det er, der foregår på den gode og den dårlige side, og hvad det er, der, altså, hvad det er, der bør gøres.
Men I har ikke nogen holdning til det?
Vi har, som det jødiske samfund i Danmark har vi ikke en politik omkring det ene og det andet.
Okay.
Jonathan Fischer, jeg har lagt mærke til, at en af de historier, der har været fremme, det er, altså på Karolinskolen, den jødiske skole her i København, har man sådan udsendt en advarsel til eleverne om, at man skal ikke iføre sig jødiske symboler, altså kalot og typisk davidsstjerner. Er det en overreaktion, eller er det simpelthen nødvendigt?
Vi mener ikke, at
Karolinskolen ligger altså ikke på Nørrebro.
Nej, det er korrekt. Ja, men det er også derfor, jeg siger, at der forekommer også hændelser uden for Nørrebro. Vi har også set hændelser i Indre By, alene på grund af, at man bærer et jødisk symbol.
Det er der, synagogen ligger. Den ligger jo inde i Krystalgade.
Det er korrekt, ja. Og når vi, hvilket vi gør med stor skam, fortæller vores børn, at de skal være påpasselige. Vi har ikke givet dem et forbud mod at bære jødiske symboler. Det er selvfølgelig op til folk selv. Men vi har gjort dem opmærksom på, at vi vurderer, at der er en øget risiko lige nu på grund af konflikten mellem Israel og Hamas. Og derfor beder vi dem om at være ekstra agtpågivende og være opmærksom på, om de bærer de her jødiske symboler, når de er ude i det offentlige rum.
Jeg lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer om, hvorvidt der er mere antisemitisme i Danmark eller ej. Og det er faktisk ikke specielt klart, fordi vi taler med en repræsentant fra det jødiske samfund i Danmark, det der i gamle dage hed Mosaisk Trosamfund, og det er næstformanden Jonathan Fischer. Og hvis I lytter har et spørgsmål til Jonathan Fischer, så, eller også så blandt jer i debatten, så skriv til os på Cordua og Steno Facebook, vores Facebook-side Cordua og Steno.
Jonathan Fischer, det man jo godt kan blive en smule skræmt af, det er, når man ser ud over Europa. Altså, jeg tror, der er mange, der fik lidt af et chok, da man så, hvordan der har været overgreb, som minder om krystalnatten på franske eller på jødiske besiddelser i Frankrig eller i Paris. Ja. Og at der er flere steder, hvor man taler om, at jøder sådan generelt begynder at trække sig ud af Europa. På grund af de her ting. Men det er vel egentlig ikke fair altså at sige, at det er jo altså ikke en tendens i Danmark. Er det ikke isoleret faktisk til den her frygtelige udtryk blev opblomster, men hvad optrapning af episoder på grund af Gaza-konflikten. Og det er, altså det er jo ikke en generel ting, at man som jøde ikke pludselig, altså det er jo ikke noget, der spreder sig til blandt almindelige danske kulturkristne. Det er vel ikke noget, I oplever?
Jamen, jeg må lige gå tilbage til den besked, lytterne lige fik. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi ikke taler om, hvorvidt der er en stigende antisemitisme generelt i samfundet. Fordi det tror jeg ikke, at vi kan afdække i dag, fordi det har vi i hvert fald ikke nogen redegørelse for.
Det har I ikke noget, der tyder på.
Nej, men det lød bare som om, at det var uklart, hvorvidt der var det. Det kan vi slet ikke udtale os om. Vi udtaler os blot om, at vi har registreret flere antisemitiske hændelser. Det var bare lige for at gøre det klart. Hvad angår jøder i Europa og i Danmark? Det er klart, der er ikke franske tilstande i Danmark lige nu. Det er vi helt enige om, og det er der ikke nogen, der påråber sig, at det er det, vi bliver udsat for. Dog har vi en bekymring for, at hvis der ikke kommer en politisk reaktion, og at politikerne træder i karakter og i den grad siger fra over for de her ting, at så kan der komme en eskalering.
Og det... Hvad er det, I ønsker jer, politikerne? Fordi jeg kan ikke finde nogen politikere i Folketinget, som ikke siger fra over for det.
Nej, men hvis vi tager et meget konkret eksempel, som den fredsdemonstration, der var den 25. juli.
Og hvem arrangerede den i øvrigt?
Det var Dansk Sionistforbund og Frit Iran. Nogle af de mennesker, der flygtede fra Iran, som ikke støtter op omkring det styre, der er i Iran den
og
dag.
Og for dem, der ikke er med på, hvad Sionistforbundet er for noget, så må du lige forklare, hvad det er.
Dansk Sionistforbund, det er en organisation, som ikke hører under det jødiske samfund, som i den grad, det er en sionistisk organisation. Som,
og hvad betyder det?
Det betyder, at de støtter staten Israel. De er, pro-israelske. De har politiske synspunkter, ja. Og det, vi har også kunne se, Jonathan Sosa, der har været i Deadline. Han er næstformand i det Dansk Sionistforbund, hedder det.
Ja.
Han har været meget fremtrædende, især også før og efter den her.
Og det er fair at sige, de ofte forsvarer, hvad Israel foretager sig i Gaza.
Jeg vil ikke komme ind på, hvordan de udtaler sig om det ene og det andet. Okay. Men i hvert fald, oplægget til denne demonstration var, at det var et fredsmøde. Det handlede om, at uagtet, hvad det er, der foregår, så bliver det her nødt til at stoppe. Og der blev ikke, som i mange andre demonstrationer for og imod begge parter, peget fingre, men der blev talt allermest om, at vi bliver nødt til at gøre noget for at stoppe det her. Fordi det er forfærdeligt, både for folk, der bor i Gaza, og for folk, der bor i Israel. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Det var en fredelig anmeldt demonstration, lovlig anmeldt demonstration. Der var, jeg tror, jeg vil estimere omkring 200 mennesker. Politiet var til...
Du var der selv?
Jeg var der selv, ja. Okay. Politiet var til stede for at sikre ro og orden. Og efter en pro-palæstinensisk demonstration på Rådhuspladsen sluttede, så kom der en masse, fra hvad jeg kunne se, hvor jeg stod, unge arabiske mænd, som havde et meget stærkt synspunkt omkring, at den demonstration, der blev afholdt på Christiansborg Slotsplads, ikke skulle foregå. Og der mener vi, at det er et ret stort problem, at politiet enten ikke har ressourcerne, eller ikke ønsker at tage konflikten, når der kommer nogen, som faktisk ødelægger basale demokratiske rettigheder.
Men det er jo fuldstændig indlysende, at en lovlig anmeldt demonstration, den skal samfundet, altså på ordensmagten, gå ind og sørge for, at den kan gennemføres.
Det mener vi også.
Ja. Men det tror jeg ikke, der er ret mange, der er uenige. Og den episode har været der, men det du så snart, her har vi så også taget, at når det er Dansk Sionistforbund, så er det en politisk organisation, som solidariserer sig med Israel. Det er klart, at det vil jo også, det at nogen forholder sig stærkt kritisk til Dansk Sionistforbund, det er jo ikke det samme som at lave hate crimes over for
det,
jøder.
Det er helt korrekt, og der skildrer vi også meget klart mellem det, man må være lige så uenig med staten Israel, som man vil, og der er ikke nogen, det jødiske samfund i hvert fald, går ikke ind og råber antisemitisme.
Nej, men
det er vigtigt, fordi lige præcis under den her demonstration, der var hovedbestaltningen af det, der blev råbt og anfægtet, det var død over jøderne.
Mm.
Ikke
død over Israel.
Ja, og død over jøderne.
Mm.
Og det er enormt vigtigt for os, at der bliver skildret mellem, at jeg, og det har jeg også sagt tidligere i går, at jeg er dansker.
Ja, men Jonathan Fischer, skal du så ikke netop så pointere, at den demonstration på Christiansborg Slotplads, som ikke kunne gennemføres på grund af de her optøjer, at der siger du, det er jo som dansker, at du siger, jeg kan ikke acceptere, at en lovlig anmeldt demonstration ikke kan gennemføres. Det har ikke noget med din jødiske baggrund
at
gøre.
Det mener jeg, at det har, når mange af dem, der moddemonstrerer, står og råber død over jøderne. Fordi jeg er jøde,
jamen, du siger,
men jeg er ikke israeler.
Men du beder jo, men du beder regeringen om at gribe ind. Jeg kan så sige, det kan vi, men hvad er det så, regeringen skal gøre?
Jeg mener, at det, jeg nævnte det også i TV2-nyhederne i går. Det kom så ikke med, men...
Nu har du chancen. Vi har stort set det samme lyttertal, som vi har set.
Jeg nævnte i går, at det bør trækkes op på et meget højere politisk plan, som ikke handler om jøder. Det handler om, at hate crimes generelt, folk, der bliver diskrimineret, det bliver vi nødt til at sige fra overfor som samfund. Grunden til, at det er vigtigt at sige lige nu, der taler vi om jøder, det er for, at hvis vi skal kunne gøre noget, som ikke bare er snak, så bliver vi også nødt til at kunne identificere, hvor kommer den største trussel fra, lige præcis over for jøder, og takle det. Samtidig skal vi selvfølgelig også gå ind og sige, hvor kommer den største trussel fra over for bøsser og lesbiske, og over for muslimer. Og så skal vi lave selvfølgelig en handlingsplan, som regeringen eller nogle af partierne har lagt op til, at lave en national handlingsplan.
Nu kan jeg jo se, at der i hvert fald inden for de sidste par dage, der har der været et hastemøde mellem jødiske og muslimske repræsentanter. Der har været... Københavns Kommune har man holdt møder. Regeringen varsler en handlingsplan eller et eller andet udspil på det her, som man også har krævet bredt politisk i øvrigt. Og på søndag, tror jeg det er, eller lørdag eller søndag, der er der simpelthen en mars gennem Nørrebro med blandt andet en konservativ politiker, som jeg lige har glemt.
Rasmus Jarlov.
Den allerstedsnedværende Rasmus Jarlov. Som iført kalot og sammen med folk fra både Enhedslisten og SF blandt andet, vil gå ned gennem Nørrebrogade for at demonstrere, at alle har ret til at bære religiøse symboler i den offentlige rum, uden at blive antastet. Så ser du ikke et tegn på, at der rent faktisk sker noget? Vi har også inviteret dig her i studiet, fordi vi mener, at det er vigtigt. Ikke?
Ja.
Så du kan vel ikke klandre... Du kan vel ikke sige dig fri for, at det ikke får opmærksomhed, det her problem?
Nej, det gør jeg bestemt heller ikke, og vi sætter enormt meget pris på, at både politikerne og medierne tager det her seriøst og bringer det på banen, og at der også er medier, der er begyndt at stille spørgsmålstegn ved for eksempel vores rapport omkring antisemitisme, fordi vi mener godt, at vi kan bakke den op, men det er vigtigt at være kritisk, ikke desto mindre. Men når vi har en politisk opbakning, og der bliver en march med kalotter, og der bliver talt om en handlingsplan. Det er alt sammen rigtig positivt, og det er vi meget glade for. Men der bliver også nødt til at komme en handling på gadeplan, om man vil. Fordi hvis jeg må have lov at lave en analogi eller en sammenligning med, hvis politikerne beslutter sig for, at de skal rydde Pusher Street, så har politiet ressourcer, fordi det er en politisk beslutning om, nu skal vi bruge ressourcer på at gøre noget ved Pusher Street, eller hvad det ellers måtte være. Og vi mener også, at der skal komme en beslutning fra politikerne om, der skal være ressourcer til at bekæmpe lige nu, jødehad, men i det generelle samfund også hate crimes.
Jonas Sandfise, jeg vil så sindssygt gerne høre på, hvad er det, du ønsker dig, som det skal udmønte sig i helt konkret? Fordi det er jo noget mærkeligt noget. Det er jo svært at forudsige, for eksempel, hvornår, udover, som du siger, ved jødiske helligdage, eller ved demonstrationer, så er det ret oplagt at sige, okay, det er så situationer, hvor muligheden er mere oplagt end ellers. Men altså, jeg kender dog, undskyld mig en lille smule til sådan nogle sager her. Jeg har spillet et jødisk orkester i et kulturhus på Nørrebro, hvor de autonome så kom og meddelte, at de ville gerne beskytte arrangementet, fordi de havde været inde på nazisternes hjemmeside og læse, at de truede os som jødisk orkester på Nørrebro. Og der kom så også noget politi, og de autonome fik en kæmpe skuffelse, fordi der ikke kom nogen nazister, der blev ikke noget slagsmål. Og det var altså i et kompleks, hvor Hizb ut-Tahrir lånte kommunens kopimaskiner. Ikke? Og så står man midt i epicentret for alt sådan noget der, hvor jeg tænker, jamen hvad skal man gøre ved det fra politisk hold? For du kan jo ikke forhindre, at folk, som er, hvad skal man sige, når idioter fra alle verdenshjørner ønsker at konfrontere hinanden. Og at man ved at sige for lang en handlingsplan, så i virkeligheden så sætter man, opnår man det modsatte ved at pumpe nogle konfrontationer op.
Men jeg mener, at som sagt, at jeg synes, det er positivt, at der ved at politikerne giver udtryk for, at de vil lave en handlingsplan, som blandt andet, som jeg ser, som er en langsigtet...
Hvad skulle den gå ud på?
Jamen, som er langsigtet, og som er proaktiv. Jamen, det kommer jeg til. Det kommer okay. til. Som er proaktiv, og som handler om uddannelse, og om møder og dialog. Fordi vi ved alle sammen, at hvis der er noget, vi ikke kender til, så er det meget nemt at demonisere det. Men lige så snart man for eksempel har mødt en jøde, eller en muslim, eller en buddhist, eller hvad det måtte være, så afmystificerer man, hvad det er, det egentlig går ud på. Og det kan hjælpe på lang sigt. Men det, som jeg siger, og det er vi glade for, at politikerne nu tager initiativ til, fordi bedre forståelse, så kan man komme uden om mange konfrontationer. Men samtidig, hvis man tager den konkrete situation med demonstrationen, så bliver vi som samfund nødt til at vise og prioritere, at det kan ikke betale sig at være dem, der råber højst og være aggressiv, fordi at så tager politiet den konfrontation, de bliver nødt til at tage for at forsvare vores demokrati.
Men jeg siger bare, altså, at en såkaldt politisk handlingsplan, altså, og du snakker, altså, jeg får det jo simpelthen sådan, altså, jeg får 10.000, når jeg hører ordet dialog og uddannelse, og fordi alt det virker blandt de mennesker, som i forvejen er dannet, og dem, du ikke kan nå, de er altså ret ligeglade med det, og det er vel heller ikke underligt, at i disse tider, at der er nogen, der må rette sin fuldstændig uacceptable aggression mod nogen, hvis man har bopæl på Nørrebro og måske har familie, der er blevet dræbt i Gaza.
Jamen,
det mener jeg er et
fundamentalt problem i sig selv.
Jamen, det er det da.
At jeg som dansker, som jøde, bliver stillet til ansvar for den israelske stats handlinger.
Jamen, det er da helt
uacceptabelt. Det er en del af problemet, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Men jeg mener, hvis vi holder op med at tro på dialog, så har vi spillet for lidt som samfund. Vi bliver nødt til at tro på, at vi kan gøre en forskel med dialog. Jeg er enig, der findes folk i alle kulturer, i alle religioner over det hele, som ikke kan nås gennem dialog. Og de mennesker bliver der nødt til at være en meget kontant afregning med, der hedder, at hvis du dukker op, for eksempel igen med, hvad hedder det, eksemplet omkring den her demonstration, jamen dukker du op og begår lovlighed, så bliver du arresteret. Og det kan ikke betale sig, det gør vi afholder os ikke fra at tage konfrontationen.
Så kan du også.
Men det er vel også ulovligt. Det er vel også ulovligt. Det er vel også ulovligt at for eksempel pille kalotten af en jøde og på den måde genere folk med der bærer religiøse symboler i et offentligt rum. Det er vel strafbart, er det ikke det?
Jo, det skulle jeg mene.
Jo, men kunne det så ikke være en del, man så sagde, så må vi hæve straframmen for den slags. Fordi det der, jo, men... altså dem, der udfører de her gerninger, jeg har meget svært ved at se et dialogmøde. Altså dialogmøder, det er for de folk, der godt kan blive enige. Altså og alle dem, der ja, vil konfrontation,
men der er også mange
ikke.
Der er også mange fordomme. Og de fordomme kan man komme til livs med de mennesker, man kan skabe dialog med. Igen, de mennesker, som er uden for pædagogisk rækkevidde, dem bliver man nødt til at slå hårdt ned over for. Men at hæve strafferammen, jeg skal ikke gå ind i det politiske omkring det, men vi ved, altså... Det er også derfor, som der er blevet spurgt ind til, hvordan det kan være, at politiet kun har registreret én hændelse, når vi siger, at der har været 25. i juli alene. Og det er fordi folk, de ikke føler, at der sker noget. Og jeg kan godt forstå fra politiets synspunkt, det er nærmest umuligt for politiet at efterforske en sag, hvis jeg har gået ned ad gaden, og nogen har råbt, dø dit jødesvin efter mig, fordi jeg har kalot på. Hvad skal politiet gøre? Så kan jeg give en beskrivelse, men altså, det er umuligt for dem at finde lige præcis den person. Så derfor så, altså, vi er enige om, at fordi vi skaber dialog, og fordi vi slår ned på konkrete tidspunkter som en demonstration, så kommer vi ikke det her til livs i overmorgen.
Og det, der måske også er synspunktet, i hvert fald nogen kreds, måske den, man ikke kan nå, det er jo det her med, at som det blev beskrevet, som kommentaren lød til Berlingske, det er latterligt at skrive om kalot, når israelerne laver alt deres lort mod palæstinenserne. Altså, at det her med, at man piller kalotten af nogle jøder, det er simpelthen ikke strømme ud med det, der virkelig er problemet nede i Gaza. Sådan er synspunktet mange steder.
Men der må jeg igen komme tilbage til at sige, at jeg er dansker. Jeg er også jøde, det er min religion. Men at jeg stilles til ansvar, det er at legitimisere, at jeg bliver angrebet som jøde, at bringe det ind i samme sætning, at Israel gør jo også. Jeg repræsenterer ikke staten Israel. Jeg er dansk jøde. Og at jeg bliver stillet til regnskab for Israels handlinger...
Og det skal du ikke, fordi vi vil da heller ikke stille en sunni muslim til ansvar for det fuldstændig groteske, brutale myrderi, der foregår.
Præcis.
Og det, ISIS, vel?
Altså, men det er også derfor, at når folk udtaler sig på den måde, det er også derfor, at en stor del af debatten skal også ligge der, hvor man siger, at det har ikke noget med hinanden at gøre. Vi er godt klar over, at Israel er den eneste jødiske stat i verden, og derfor bliver der lavet koblingen. Men det er uacceptabelt.
Jonathan Fischer, næstformand for det jødiske samfund, det man i gamle dage kaldte for Mosaisk Trossamfund. Tak fordi du kom og talte med os om antisemitisme i Danmark. Om det er et stort eller et lille problem, det er ikke til at sige. Men der har i hvert fald været nogle hændelser, nogle episoder, det er det, vi taler om, og det skal der gøres noget ved, er der mange politikere, der mener.
Vi når ikke mere, men jeg vil da jo godt lige indskyde en bemærkning om, at rædslerne i Mellemøsten tager vi også lidt fat på i næste uge, hvor vi får besøg af den socialdemokratiske byrådspolitiker Lars Aslan, som også har kurdiske rødder. Og med ham skal vi blandt andet tale om, der er håb for hele verden via de ellers så trængte kurder. Men det var alt for denne gang. I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research og blev knapperne Jesper Vist.